la 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Situația la zi în negocierile pentru formarea unei alianțe de guvernare. Toată lumea susține că alianța trebuie formată numai decât, dar zilele trec și nu se prea văd rezultate.
Ne întâlnim în zadar. Ei trebuie să discute la partid și să vină cu decizii. Dar ei vin, ia ca așa, și eu am spus, pentru cine întâlnim noi? Pentru cine noi organizăm întâlnirile la experți? Azi le dau 3-4 ori degeaba. Hotărâți-vă odată.
Biroul Național de Statistică sesizează poliția și spune că datele publicate de presă sunt eronate. Și cum a fost anul 2014 la capitolul Drepturile omului, tema rubricii Dreptul tău. Începem cu știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Un negociator pentru formarea noii coaliții de guvernare este citat cu afirmația că la o lună de la începere, discuțiile dintre PLDM, PD și PL se află la zero. Potrivit relatării IPN, negociatorul Partidului Liberal Valeriu Munteanu ar fi spus: suntem la zero, în situația în care va exista deschidere din partea Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat pe propunerea liberalilor privind reformele profunde, atunci poate porțile sunt deschise. Negociatorul din partea PLDM, Iurea Țap, a declarat tot pentru IPN că săptămâna aceasta nu este fixată niciodată pentru noi negocieri, iar reprezentantul la negocieri al PD, Sergiu Sârbu, a spus că nu contează viteza negocierilor, ci rezultatul. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Liderul transnistrean Evgeni Șevciuc a înjumătățit adausul la pensie pentru pensionare din stânga Nistrului de la 100 la 50 de ruble transnistrene pe lună, aproximativ 35 de lei moldovenești, din cauza reducerii veniturilor în fondul social. Un decret emis de Șevciuc de Revelion prevede că reducerea este valabilă deocamdată pentru luna ianuarie și cere guvernului regiunii secesioniste să caute noi surse de venit pentru restabilirea adausului la pensie. Bugetul transnistrean, dependent de ajutoarele rusești, a fost adoptat pentru 2015 cu un deviz de cheltuieli de 4 ori mai mari decât veniturile. De la Odessa se relatează despre o explozie puternică în apropierea clădirii de unde organizațiile neguvernamentale coordonează sprijinul pentru forțele armate care luptă contra separatiștii proruși în estul Ucrainei. Grupul pro-guvernamental Avtomaidan Odessa a scris pe Facebook că nimeni nu a fost rănit în explozia de ieri. Cu o zi mai devreme a avut loc o explozie la gara feroviară Odessa-Peresip, țintind o garnitură de tren cu produse petroliere. Atacul de la gara este cercetat ca act de terorism. Odessa este ținta unui val de explozii de la începutul lunii decembrie. Franța, Germania și Ucraina au pus sub semnul întrebării ținerea unui summit în patru cu Rusia pe tema conflictului ucrainean de la Astana de pe data de 15 ianuarie. Purtătorul de cuvânt al cancelarului german Angela Merkel, Stefan Seibert, a spus că întâlnirea liderilor din capitala kazahă ar avea sens numai dacă se fac progrese în aplicarea acordului de armistițiu din 5 septembrie. Președintele francez François Hollande a spus că el va merge la Astana numai dacă există o posibilitate reală de progres. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că discuțiile vor avea loc dacă reușim să elaborăm o ciornă a documentelor de adoptat până la data summitului. Declarațiile au venit în timp ce reprezentanții diplomatici francezi, germani și ucraineni discutau despre situația din Ucraina la Berlin. Și pilotul ucrainean Nadia Savchenko, care se află în detenție preventivă în Rusia, intră în a patra săptămână de greva a foamei. Potrivit avocaților femeii, de 21 de zile ea nu bea decât apă caldă și sănătatea ei se deteriorează. Avocații nu o pot contacta până pe 12 ianuarie.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră. Găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerile au trecut de peste o lună și în ciuda declarațiilor de atunci ale liderilor partidelor pro-europene că se va realiza cât de curând o coaliție și un guvern va intra numai decât în acțiune pentru că a fost înțeles mesajul alegătorilor, iată că de o lună se bate pasul pe loc. Sigur, ni se reamintește, au fost și sărbătorile, dar chiar și cu sărbători oamenii așteaptă să vadă ce anume au înțeles politicienii din votul dat de moldoveni pe 30 noiembrie, relatează Valentina Ursu.
Data limită privind crearea unei coaliții de guvernare înaintată de unul dintre fruntașii democraților, Dumitru Tiacov, în cadrul primei ședințe a Parlamentului se apropie, adică 12 ianuarie. Cu toate acestea, formațiunile din legislativ sunt încă destul de departe de a ajunge la o variantă de compromis. Solicitat să ofere detalii despre negocierile întrerupte, domnul Tiacov a spus că un subiect al negocierilor se plimbă cu schiurile, aluzie făcută în adresa liderului liberalilor Mihai Ghimpu, care a postat pe o rețea de socializare poze de la schiat. Dar, așa cum precizează Dumitru Tiacov, o majoritate parlamentară poate fi creată doar din partidele pro-europene.
Noi vrem să avem o coaliție care să continue tot ce a făcut acești ani de zile. O coaliție între ei, așa cum a fost anunțat cu PLE-ul. Și am vrut în paralel să lăsim spațiul de cooperare, să asigurăm guvernul și guvernarea cu mai mare sprijin popular. De aceea am venit cu ideea ca să găsim o modalitate de colucrare cu fracțiunea Partidului Comuniștilor.
Ce ar avea de câștigat și ce ar avea de pierdut o nouă coaliție pro-europeană dacă ia și PCRM-ul la guvernare?
Noi nu vorbim acum de PCRM-ul la guvernare. PCRM-ul singur a spus că dorim să fim o opoziție constructivă, dorim câteva instituții repartizate de către guvernare, instituțiile subordonate Parlamentului, mai mult. Fapt care crea o anumită atmosferă pozitivă, să spunem așa, în jurul acestei coaliții din trei partide, PD, PLDM și PL. Fiindcă una din sarcile foarte importante este să asigurăm mai multă stabilitate în Republica Moldova.
Dumitru Tiacov mai spune că Partidul Democrat pledează pentru accelerarea negocierilor de formare a noii coaliții de guvernământ și că ar trebui auzită și vocea comuniștilor. Șefa fracțiunii comuniste din Parlament, Violeta Ivanov, a declarat Europei Libere că PCRM își dorește să participe la negociere, doar că o invitație în acest sens nu a primit din partea celor care și-au anunțat deocamdată doar intenția de a forma o coaliție majoritară.
Până când nu avem nicio propunere. Noi avem prioritățile noastre și așa cum ar fi neutralitatea, totalitatea, modificarea sau redactarea cărorva articole din acordul de asociere, deci codul educației și mai multe încă. Dar până când încă nu avem nicio invitație.
Doamna Ivanov, admiteți că în Republica Moldova ar putea să apară un guvern minoritar format din reprezentanții a două partide, să zicem PLDM și PD, și Partidul Comuniștilor doar să-i susțină?
Eu nu pot să vă spun. Eu pledez pentru un guvern tehnocrat.
Oferta dumneavoastră ați prezentat-o oficial sau cum, ca să înțelegem și noi cum ar trebui să demareze negocierile cu PCRM-ul?
Noi ne-am expus că suntem disponibili ca să discutăm probleme concrete, ceea ce ține de neutralitatea statului, ceea ce ține de suveranitatea statului, ceea ce ține de reintegrarea țării, ceea ce ține de problemele sociale și problemele economice.
Și nu numai deputații comuniști rămân în așteptarea unei invitații la discuții, dar și cei liberali, așa cum a confirmat pentru Europa Liberă liderul fracțiunii Mihai Ghimpu.
Nu-i dorim de ne-ntâlnire, eu stau azi întreaga acasă, azi și-am venit ieri și eram aici pe Sideal. Dacă vroiau, eu veneam în 5 ore, eram înapoi. Nu este blocat.
De ce nu-i convocați dumneavoastră?
Nu, dar ce sun eu?
În interesul statului, ca să fie rezolvat problema.
Până ce fie nu văd interes statului, văd alte interese.
Cel mai
văd
în vârstă, cu mai multă înțelepciune, convoacă el.
Doamna Urs, am făcut asta în 2009-2010.
Repetați, domnul Ghimpu. Convocați la discuție.
Ne întâlnim în zadar. Ei trebuie să discute la partid și să vină cu decizii. Dar ei vin, mi-a ca așa, și eu am spus, pentru cine întâlnim noi? Pentru cine noi organizăm întâlniri la experți? Iar să ne dau cu 3-4 ori degeaba. Hotărâți-vă odată. Deci asta e poziția PLE-ului. Nu vreți ce să comuniști și împărțiți, dar toate funcțiile, atribuțiile, averea și așa mai departe.
Și negociatorii și acum nu au nimic de spus.
Dar ce să facă? Ei cam au pregătit totul. Dacă înțelege să găsești sus. Acum am convenit să întâlnim câte 3 de ani. Bun, ia că aștept câte 3. Eu, noi suntem gata și 3.
Și răspunsul dumneavoastră, cum formați actul guvernului?
Echilibru trebuie să fie.
Păi și echilibru ăsta?
Echilibru asta trebuie să fie și în funcțiile primii în stat, și între ministeri, în tot asta. Fiindcă mandatele sunt diferite, ministerele, instituțiile diferite, dar răspunderea e egală.
în fața cetățenilor. Înțelegi, dumneavoastră? Iată unde e problema. Și de ce eu vreau să fii corect? Fiindcă să fii echilibru, responsabilitate, trebuie să fii echilibru în puterea pe care ți-o asumi. Domnule, funcția de președinte, de prim-ministru și de speaker să alegi decât parlament. Gata.
Deci continuă negocierile.
Eu mai bine decât să fiu blestemat de oameni, mai bine mă dau deoparte.
Ultima întâlnire a grupului de negociatori a avut loc pe data de 23 decembrie. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Biroul Național de Statistică s-a plâns organelor de poliție în privința informațiilor false expediate instituțiilor de presă la început de an privind apartenența etnică și limbile vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Directoarea instituției, Lucia Spoială, spune că datele potrivit cărora un sfert dintre cei chestionați în timpul recensământului s-ar fi declarat români sunt eronate și nu se poate vorbi despre o scurgere de informații, deoarece aceste cifre sunt în proces de examinare, relatează Diana Răilean.
Datele preliminare ale recensământului organizat între 12 și 25 mai 2014 și făcute publice la finele anului trecut vizează doar numărul și structura populației. O primă concluzie e că în ultimii 10 ani populația Republicii Moldova a scăzut cu 470.000 de locuitori, ajungând la puțin sub 3 milioane fără regiunea transnistreană. Aceste date au provocat nedumerirea mai multor lideri de opinie de la Chișinău care au confruntat cu datele utilizate de Comisia Electorală Centrală în recentul scrutin parlamentar. Așadar, numărul alegătorilor incluși în listele electorale, fără a fi luați în calcul cei din stânga Nistrului, au fost de aproape 2,8 milioane de locuitori. Cifrele Biroului Național de Statistică, care îi vizează pe cei ce au atins vârsta majoratului, indică un număr de 2,2 milioane de locuitori. Directoarea Biroului Național de Statistică Lucia Spoială spune însă că e prematur să se declare că datele prezentate de instituție sunt mai puțin sigure și asta pentru că, fiind date preliminare, nu au fost suprapuse bună oară cu datele Registrului de Stat al Alegătorului sau cel al populației.
Sunt datele preliminare a persoanelor recenzate, ce ține de celelalte date administrative vor fi suprapuse ca să ajungem la cifra reală a populației prezente în Republica Moldova. Deci persoanele care erau plecate trebuie de revăzut, toți cetățenii care locuiesc la moment în țară, iarăși trebuie de revăzut și inclusiv trebuie de identificat acel statut a migrantului sau emigrantului din Republica Moldova.
Pentru organizarea recensământului de anul trecut, din bugetul de stat au fost cheltuite 89 de milioane de lei, iar printre informațiile care se așteaptă să fie furnizate ar fi numărul exact al cetățenilor, proporția migrației, nevoia de utilități publice și infrastructură, împărțirea etnică și altele. Gestionarea recensământului a fost obiectul unor comentarii critice în presă. Mai mulți experți s-au întrebat în ce măsură 11.000 de operatori vor reuși să colecteze eficient datele care la recensământul precedent din 2004 au fost colectate de 44.000 de operatori. Tocmai din cauza acestor critici, crede directorul casei de sondaje CBS AXA, Ion Jigău, statisticienii moldoveni urmau să măsoare de 7 ori înainte să ofere date din recensământ, chiar și preliminare.
Recensământul înseamnă ceva mai mult decât o simplă chestionare. În primul rând, în baza recensământului, la nivel de stat, bineînțeles, se fac politici.
Inclusiv bugetul de stat, nu?
Sigur, fiindcă noi trebuie să știm care e mărimea familiei, cât sunt bătrâni singuratici, cât sunt gospodării de o singură persoană, multe, multe alte lucruri de felul ăsta care important sunt pentru a înțelege ce se face în țara asta.
Recensământul din 2014 este al doilea organizat în Republica Moldova de la declararea independenței. O operațiune similară a avut loc cu 10 ani în urmă, iar mulți au suspectat autoritățile comuniste de atunci de interesul de a raporta cât mai puțin cetățeni care s-ar fi declarat români. În consecință, recensământul din 2004 a fost tratat mai curând ca o acțiune politică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre politica externă americană anului trecut și rubricile noastre de lunea, dreptul tău și carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre eforturile procuraturii din Chișinău în combaterea traficului de droguri și, ca de obicei, 5 minute de muzică selectate și prezentate de Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu opiniile și comentariile dumneavoastră. Nu a fost deloc un an simplu pentru politica externă americană și multe dintre problemele globale s-au complicat și au apărut și altele noi și neașteptate. Corespondentul Europei Libere, Carl Schreck, analizează eforturile administrației democrate Barack Obama în anul ce tocmai s-a încheiat. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Neașteptatele și rapidele victorii obținute de gruparea Statului Islamic în Irak s-au numărat printre numeroasele crize în tulburatele apele politice externe pe care a navigat administrația Obama în 2014. De la un război fierbinte în Ucraina la retorica unui nou război rece cu Rusia, de la un război civil și o criză umanitară în Siria la un aparent de netrecut impas în relațiile israelo-palestiniene. Victoriile grupării Statului Islamic au creat de asemenea probleme în modul cum a abordat Obama războiul civil din Siria, unde el spune că președintele Bashar al-Assad și-a pierdut legitimitatea pentru că și-a ucis, citez, fără milă, mii de concetățeni. În octombrie, ministrul american al apărării Chuck Hagel a admis că Assad ar putea trage anumite foloase de pe urma acțiunilor militare ale Americii împotriva grupării Statului Islamic. Câteva luni mai târziu, Barack Obama a spus că Washingtonul nu se gândește să-și coordoneze cu Assad lupta împotriva militanților, adăugând și că administrația nu discută îndepărtarea lui Assad. Problema echilibrării luptei împotriva grupării Statului Islamic și a poziției Casei Albe cu privire la Assad a fost subiectul unui memo trimis în octombrie de ministrul apărării Hagel, consilierului pentru securitate națională al lui Obama, Susan Rice, în care Hagel se arăta îngrijorat de strategia legată de Siria în ansamblu. La o lună după ce Hagel a scris acel memo, Obama a acceptat demisia ministrului apărării în contextul unor aparente tensiuni între șeful Pentagonului și cei mai apropiați consilieri ai președintelui. În Ucraina, răsturnarea de la putere în februarie anul trecut a președintelui ucrainean Viktor Yanukovych, aliat al Kremlinului, în urma unor masive proteste de stradă la Kiev și în alte orașe, a generat o serie de evenimente care au adus relațiile ruso-americane la nivele scăzute nemai întâlnite după terminarea războiului rece. Ca să pedepsească Rusia pentru rolul ei în conflict, administrația Obama și aliații ei din Uniunea Europeană au impus în mai multe rânduri sancțiuni împotriva unor oficialități ruse și a unor oameni de afaceri prosperi apropiați de Putin. Aceste măsuri, a explicat Obama, au un impact semnificativ asupra economiei rusești, care se află în pragul recesiunii, cu o rublă devalorizată masiv în contextul căderii prețurilor la petrol. Dar congresmenii americani au criticat Casa Albă pentru că nu a adoptat o poziție mai fermă față de agresiunea rusească, inclusiv prin trimiterea de ajutor militar letal Ucrainei. Colapsul în aprilie al negocierilor de pace israelo-palestiniene mediate de americani a marcat a doua încercare eșuată a administrației Obama de a asigura un acord de durată în această criză și a pus la încercare relațiile dintre Washington și Tel Aviv.
A fost Lucian Ștefănescu, care a rezumat o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere. Găsiți întreaga analiză în detaliu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Apărarea drepturilor omului este în continuare unul dintre testele cele mai dificile pentru autoritățile care se pricep la scris legi, dar rămân restanțiere la punerea în aplicare. În anul 2014, Republica Moldova nu a reușit să recupereze dificultățile la capitolele acces la justiție și la un proces echitabil, asigurarea drepturilor sociale și discriminarea de gen. Încălcarea acestor drepturi este cel mai des invocat în rapoartele recente privind drepturile omului, dar și în dosarele pierdute anul acesta. protestat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Președinta Coaliției Nediscriminare, Ana Furtună, a făcut pentru Radio Europa Liberă o analiză a reușitelor și nereușitelor în domeniul drepturilor omului pe parcursul anului 2014.
La nivel de drepturi, noi am degradat la acces la justiție, proces echitabil și remediu efectiv, drept la asistență socială, drepturi electorale și participare la administrarea afacerilor publice. În 2014 s-a considerat că noi am degradat foarte grav la asigurarea drepturilor electorale. Aceasta este situația generală. Ceea ce ține de cazurile de discriminare, la fel se păstrează tendința persoanelor cu dizabilități și nemijlocii persoane cu dizabilități mentale și intelectuale și criteriul de gen, femeile. Anul ăsta s-a văzut în raport electoral. De exemplu, prezența femeilor în listele partidelor politice. În genere, accederea femeilor în funcții elective, în politică, în organi de conducere, în continuare este privită prin prisma stereotipurilor și prejudecăților.
Una dintre reușitele anului a fost, în opinia Anei Furtună, adoptarea legii privind avocatul poporului, realizare umbrită de altfel de nealegerea ombudsmanului.
Legea, care s-a lucrat din 2011, adoptată în aprilie 2014, oferă pârghii extraordinar de mari viitorului avocat a poporului să poată să soluționeze toate cazurile de încălcare a drepturilor omului. Acum depinde foarte mult și strategic este persoana care va veni în această poziție. Noi am ajuns să nu avem un avocat a poporului din simplu motiv că încă se dorește o persoană care ar fi loială puterii. Pentru că altmiteri, dacă vine o persoană profesionistă, cu experiență nu doar juridică, dar cu experiență în domeniul drepturilor omului, noi considerăm că două structuri puternice, Consiliul și Avocatul Poporului, au reușit să facă lucruri extraordinare.
Și activitatea Consiliului Nediscriminare, considerată de mai mulți experți în domeniul drept reușită a anului 2014, a fost umbrită de ignoranța unor autorități publice, dar și de inacțiunea reprezentanților organelor de drept, ne spune avocata Doina Străsteanu, membra a Consiliului Nediscriminare.
În continuare rămân probleme cu consimțământul informat, așa cum scrie legea, chiar informat, nu de formă, la internare în staționarul de psihiatrie și la aplicarea tratamentului cu psihotrope. Absolut se neglijează. Violurile și avorturile din internatele psihoneurologice, relele tratamente, instituțiile care se află în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Aici carențe avem nu atât în instituții, dar și în instituții, dar de asemenea și la nivel de procuratură, care odată ce se confruntă cu plângeri despre aceste încălcări, se face anunță lege și cu referire la dizabilitatea persoanei, preferă să nu pornească urmărirea penală. Aici tot Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat are carențe, pentru că avocații care prestează asistență garantată de stat, în marea parte preferă să ignore sau să treacă cu vederea vulnerabilitatea beneficiarului său, decât să fie mai diligenți în prestarea serviciului.
De cealaltă parte, instituțiile statului contabilizează la sfârșit de an mai degrabă succesele decât carențele. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și dacă tot suntem la bilanțuri, iată și bilanțul celor 10 cărți ale anului trecut văzute de scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Tocmai s-au împlinit 10 ani bătuți pe muche de când vă aduc în fiecare luni seara carte la pachet, biblioteca mea vorbită însumând peste 500 de titluri. În tot acest timp, cititul și scrisul au mers ca pe bandă rulantă, adevărat o bandă lui Nodus, fără nicio sincopă în ciuda vremurilor sărace. Dar parcă străinul sau jocul cu mărgele de sticle au văzut lumina tiparului în vremuri mai favorabile? Așadar, înainte să fac paciența anului 2014, se cuvine să marchez bornele kilometrice ale deceniului scurs, cum ar veni Cartea și Anul, alias Cartea Anului. Iată-le! Pianista de Elfriede Jelinek, Polirom 2004, pentru 2005. Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez, Rau 2005, pentru 2006. Să nu mă părăsești de Kazuo Ishiguro, Polirom 2006, pentru 2007. Insuportabilă ușurătatea ființei de Milan Kundera, Humanitas 2007, pentru 2008. Zăpadă de Orhan Pamuk, Curtea Veche 2008, pentru 2009. Un roman rus de Emmanuel Carrère, 3, editura 3, 2008, pentru 2010. Leagănul respirației de Hertha Müller, Humanitas 2010, pentru 2011. Pașii pierduți de Alejo Carpentier, Curtea Veche 2008 pentru 2012, Memorialul Mănăstirii de José Saramago, Polirom 2007 pentru 2013 și, anticipând clasamentul final pentru 2014, Limba salvată de Elias Canete, Art 2012. Oricare din aceste titluri poate fi înlocuit cu alte 3-4 finaliste ale anilor respectivi, mai puțin unul, Memorialul Mănăstirii de Joseph Saramago, care ar avea un loc de cinste în orice top, inclusiv al celor 100 de cărți de citit într-o viață. Este opul pe care orice îndrăgostit ce se respectă ar trebui să îl pună în mână ființei iubite, înainte de a-i pune inima la picioare. Revenind la oile noastre, pe care urmează să le trec prin strungă, m-am gândit să le împart în două categorii. Cărți ce vorbesc spiritului, alias memorie, eseuri, jurnale, și cărți ce vorbesc inimii, alias romane, povestiri. Sigur, nu există o linie de demarcație între ele, iar dacă și există, ea se deplasează ca dunga orizontului, selectând câte 5 de fiecare, făcând așadar parte dreaptă și ficțiunii și non-ficțiunii. Din cele 15 titluri aparținând ultimei categorii, podiumul finalistilor arată astfel, în ordinea intrării în scenă. Dragul meu turnător, de Gabriel Liceanu, Humanitas 2013. Limba salvată, de Elias Canete, Art 2012. Timp al inimii, de Ingeborg Bachmann și Paul Celan, Art 2009. A trăi pentru a-ți povesti viața, de Gabriel García Márquez, Rau 2010. Jurnal de lectură, de Alberto Manguel, Baroque Book and Art 2012. Beletristica anului 2014 însumează operele mai multor laureați Nobel, dar și câteva volume de debut, ceea ce face ca operația de încropire, cum ar vrea să zic, a unei ierarhii, chiar și de moment, să fie cu atât mai riscantă. Cum să lași pe din afară pe un Czeslaw Miloš, de exemplu, spre a îmbrățișa pe Sarah Winman? Voi începe așadar cu o valoare sigură, Mario Vargas Llosa, Eroul discret, Humanitas 2013. De fapt, s-ar cuveni să încep cu recursul la metoda a lui Alejo Carpentier, dar fiind o recitire, treacă de la mine. Urmat de Varujan Vosganian, Cartea șoaptelor, Polirom 2012. Pauză de gândire, numai puțin de o duzină de titluri pretinzând la cele 3 locuri rămase deocamdată libere. Dau la o parte cu strângere de inimă autorii care au mai intrat în top 10 în anii trecuți, cu alte titluri, Saramago, Miuro, Bolaño și alții. Să iasă în față cei tineri și iată pe Paolo Giordano cu Singurătatea numerilor prime, Rau 2009, urmat de debutantul Paul Harding cu Viez de tinechea, Litera 2013. Pentru ultima poziție se dă o adevărată luptă în conștiința mea, iar faptul că prefer pe un autor viu, Eginald Schlattner, cu Clavirul în ceață, Cartier 2014, unei figuri legendare cum a fost Ayn Rand, a cărei trilogie Revolta lui Atlas abia începe să apară în română, volumul întâi Non-Contradicția, Cartier 2014, ține și de starea mea de spirit. Vorba poetului. În joacă mi-am pierdut la cărți viața, la cărți de citit, de scris viața. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Natalia Ghilașcu, de la revista online discriminare.md.
De această dată vorbim despre persoanele cu dizabilități care au devenit mai vizibile odată ce au prins mai mult curaj de a deveni reactivi în societate. Și asta pentru că s-au săturat să ceară mila autorităților și chiar a cetățenilor atunci când au nevoie să urce scările unei instituții private. Chiar dacă sunt deseori discriminați în sectorul de servicii, aceștia nu dau mâinile în jos, dar luptă până la capăt. Recent, mai mulți activiști pentru drepturile omului au defilat pe patinoar pentru a promova diversitatea în perioada sărbătorilor de iarnă. Mariana Morari, împreună cu alți colegi care se deplasează în cărucior, spune că a avut o experiență inedită, chiar dacă din start erau priviți cu o doză de scepticism. Criste Furculiță, de 8 anișori, și alți semeni de la grădinița numărul 167 pentru copii cu dizabilități multiple din Chișinău, vă așteaptă la un concert de caritate care va fi dat la Filarmonica Națională pe 22 ianuarie la orele 18. Pentru evenimentul Planeta de Visa lui Cristi va concerta un artist moldovean stabilit cu traiul în Germania, Sorin Crăciun. Fiecare bilet cumpărat vine în susținerea acestor copii care au nevoie de un echipament ca să-i ajute să meargă și să se poate bucura de clipe fericite. Biletele pot fi procurate la Casa Filarmonicii Naționale. Discriminarea în școli continuă să marginalizeze copiii. Este titlul unui alt articol care redă problema accesibilității școlilor, în special în zonele rurale. În unele localități, transportul școlar este organizat într-un mod incomod și nesigur pentru copii. Chiar în altele, autobuzele școlare circulă doar pe timp de iarnă. Tot pe pagina online discriminare.md aflați de ce țara noastră a pierdut 200.000 euro pentru proastele condiții de detenție. Mai multe istorii despre părinții care au obosit să lupte cu atitudinea ostilă din partea unor medici sau care sunt nevoiți să dea mită pentru serviciile de calitate, accesați pagina online discriminare.md.
Cu recomandările de pe site-ul discriminare.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Iată, în reluare, știrile externe cele mai importante ale serii. Franța, Germania și Ucraina au pus sub semnul întrebării ținerea unui summit în patru cu Rusia pe tema conflictului ucrainian la Astana pe data de 15 ianuarie. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a declarat că discuțiile vor avea loc dacă reușim să elaborăm o ciornă a documentelor de adoptat până la data summitului. Pilotul ucrainian Nadia Savchenko, care se află în detenție preventivă în Rusia, intră în a patra săptămână a grevei foamei. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a spus că nu va mai respecta termenii arestului său la domiciliu pentru că el consideră pedeapsa sa ilegală. Și Germania a respins speculațiile din presă că ar fi gata să accepte ieșirea Greciei din zona euro. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.